17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Predstavi se.
Irina Tomić, doktor istorije umetnosti i arhitekture, master etnologije i antropologije. Danas bismo malo govorili o Drugom svetskom ratu, odnosno o stvaralaštvu umetničkom za vreme Drugog svetskog rata, ali pre toga mislim da bi trebalo da kažemo nekoliko reči o tome kako je Drugi svetski rat, odnosno umetnost koja je nastala, bila tabu do skoro. Naime, ispostavlja se da mnogi muzeji nisu uopšte napravili klasifikaciju umetnosti koje vodi poreklo iz tog perioda. Nekako je taj period ostao skrajnut i završio je u velikoj meri u prašini, iako ima jako mnogo dela koje su nastala tokom Drugog svetskog rata. I ono što je interesantno, to je da su ona toliko različita da se moraju vrednovati nekako po posebnim grupama, jer ima jako mnogo amaterskih dela koje su nastala iz, da kažemo, najinstinskijih pobuda da bi se preživelo. Pored toga ima jako mnogo dela koje su nastalo u zarobljeništvu, to su ratni zarobljenici koji su bili na neki način zaštićeni u određenoj meri, imali su mogućnosti čak i da stvaraju vajarska dela, da izlivaju skulpture u bronzi. Imamo naravno umetnost koja je nastala u narodno-oslobodilačkom pokretu, u partizanskom pokretu, imamo umetnost koja je nastala u građanskoj klasi i naravno imamo umetnost koja je doneta od strane okupatora. Sve te umetnosti zahtevaju poseban tretman, zato što su se sve one faktički razvile, iako na istom prostoru, mnogo nezavisnije nego što bi se to moglo očekivati. Svaka je imala neku vrstu svoje ideje, svoje ideologije, ili naprotiv nije imala nikakvu ideologiju, kao što je to bilo u logorima, gde je osnovna ideja bila kako preživeti do sledećeg dana i zadržati jednu određenu dozu, da kažemo, čak i optimizma u tim strašnim uslovima. Neki poznati umetnici formirali su se upravo u tom periodu, neki su nastavili svoje delovanje iz prethodnog međuratnog perioda, neki nisu stigli da se razviju, nego su samo ostali u tom nekom, da kažemo, skrajnutom delu koji se naziva amaterskom umetnošću, da su imali možda mogućnosti da stvore nešto kasnije, možda bi oni upisali studije, možda bi postali neki značajni umetnici, ali avaj smrt ih je pretekla u tome i nisu mogli da završe ono što su počeli. Uopšte, ratno stanje predstavlja jedno posebno stanje. Svi mi koji smo ovde nastali na ovim prostorima, svesni smo da ne prođe maltene ni 20 godina da se nešto ne dogodi u tom smislu. Celokupna ideja ratnog stanja, odnosno atmosfere koja vlada za vreme rata, predstavlja vanredno stanje. Kako god da je, bilo da je ratno stanje ili je prosto stanje bombardovanja, ono podrazumeva jednu posebnu, da kažemo, jedno psihološko stanje koje je specifično, zato što ljudi prosto imaju utisak da se ne nalaze u slobodnom prostoru i u jednom, da kažemo, realnom prostoru. Radeći na proučavanju u poslednje 4 godine umetnosti koja je nastala za vreme Drugog svetskog rata, stekla sam utisak da se u stvari celokupna atmosfera i bivstvovanje ljudi može porediti sa fenomenom čak i rituala prelaza, gde u izetnologiji je konkretno taj termin koji podrazumeva da jedna određena, postoji jedna stvarnost, ali ta stvarnost se u jednom određenom trenutku u specifičnim okolnostima prekida. I ljudi prestaju da budu u ovom prostoru i ovom vremenu i ulaze u neko vanredno prostor, neki vanredni prostor i neko vanredno vreme. To vanredno vreme i taj vanredni prostor postoje čak u psihologiji definisani kao vrste procepa koje u faktički mi doživljavamo i u potpuno realnom životu kroz sve moguće, da kažemo, značajnije promjene koje se događaju u životnom smislu. Bilo da je to odlazak iz rodnog grada u neki drugi grad na studiranje, sve to predstavlja ili recimo odlazak u dom za penzionere, odnosno u starački dom ili udaja ili dobijanje dece, sve to predstavljaju izvesne, da kažemo, stresne situacije koje mogu na neki način da se obrade ili ne mogu. U onoj meri u kojoj one ne mogu da se obrade, odnosno u kojoj mi ne možemo da izađemo sa njima na kraj, taj upravo segment postaje segment traume. Drugi svjetski rat i dalje živi kao trauma u srpskom, na srpskom podneblju, i to se vidi upravo na osnovu tih institucija koje su zadužene da čuvaju umetnička dela i koje jednostavno imaju otpor prema svemu tome. Uopšte drugi svjetski rat predstavlja i dalje tabu temu u kontekstu umetnosti. I zbog toga je, čini mi se, jako bitno da se te neke stvari prosto pomenu, ako ništa drugo za početak, da bi se otvorile, da kažemo, potpuno nove teme, odnosno otvorile neke stare teme koje nisu na adekvatan način obrađene. U tom smislu jako je bitno razumjeti i formiranje kulture sa velikim slovom K, koje se odnosi faktički na kompletnu kulturu koja je nastala za vrijeme Drugog svjetskog rata, i kulture sa malim K, koje se u stvari mogu odnositi na one kulture koje su se formirale tim, da kažemo, malo izolovanijim konceptima. Neki su postojali od tih koncepta, kao što sam pomenula i ranije, kao što je komunistička partija koja još 20. godina ima svoj formiran program i mnoge druge, a prosto se one na neki način dodatno formiraju za vrijeme ratnog stanja. Tu također se nalaze neke sasvim nove kulture koje su posljedica jako loših uslova, gdje najviše, čini mi se, pažnju može da privlači ono što se događalo u koncentracionim logorima. Konkretno, Banjica predstavlja jedan poseban fenomen ne samo na našem tlu, već i na generalno čak i evropskom i svetskom tlu, jer način na koji su se ljudi borili protiv stanja u kome su se nalazili, protiv situacije u kojoj su se nalazili, je bio zaista zadivljujući. Sa jedne strane, tu su se odvijale razne rasprave i održavali brojni časovi, čak i predstave, a ono što je potpuno neverovatno u celoj toj priči jeste pravljenje izložbe u okviru Banjičkog loga. Svi koji su bili u Banjičkom logoru znali su da svoj život ugrožavaju bilo kakvim umetničkim stvaralaštvom, pogotovo kada je u pitanju crtanje ili pravljenje nekih umetničkih dela tog likovnog karaktera. Međutim, niko ko je tu bio nije se toliko obazirao očigledno na te sve zabrane i na mogućnost da će izgubiti život, već su vrlo predano radili, čak i da nikada nisu pre toga stvarali. Uopšte, ta situacija bivstovanja u koncentracionom logoru na Banjici je pokrenula mnoga pitanja i koje nisu samo, da kažemo, vezana za taj konkretan period i za to konkretno mesto, već su vezana za uopšte pitanje kako umetnost nastaje i uopšte kako funkcioniše čovjek i na koji načine on uspeva da se bori sa traumama ili ne uspeva. Jedan od naših poznatih umetnika, Miloš Bajić, jednostavno je izjavio da on nije mogao da preživi ukoliko ne crta i ne stvara. On je deo svojih banjičkih radova dok je bio u logoru na Banjici uspeo da zakopa i on ih je otkopao po oslobođenju. Ti radovi se i danas čuvaju i neki od njih su čak i bili izloženi prošle godine u Domu vojske, a to je samo jedan segment kompletnog stvaralaštva koje broji više stotina radova koji se čuvaju što u Muzeju grada Beograda, što u Vojnom muzeju. Ono što je problem, to je dostupnost svih tih radova i mogućnost uopšte njihove obrade na adekvatan način. Osim toga, veliki problem u celoj toj koncepciji jeste kako vrednovati ta dela, jer tu se nalaze dela koja su većinom radili amateri i samim tim vrlo je problematično posmatrati ih kao akademske umetnike u kontekstu toga da oni nisu to nikada bili. Međutim, njihova dela su vredna samo po sebi što su uopšte nastala u uslovima kojima su nastala. Tu ima nekih jako potresnih momenata, poput recimo lutaka koje su pravile majke za svoju decu, i to su recimo pred samo streljanje svoju kosu sekle i stavljale u amanet svojim drugaricama koje bi ostale da zakače za tu lutku i da daju svojim da daju, da proslede u stvari njihovoj deci, što je koncept koji bi se u današnje vreme karakterisao kao jedan vrlo ozbiljan statement u likovnom smislu. Međutim, nekako se prema tome zauzeo jedan vrlo loš stav, zato što to pripada amaterskoj umetnosti. Međutim, to su toliko potresni momenti i to je toliko, toliko veliko delo, svaka od tih dela i primenjene umetnosti i likovne umetnosti koje su nastale u tim uslovima predstavljaju jednu posebnu priču. Ono što je zanimljivo kada je u pitanju ne samo Banjički logor, nego i drugi logori koji su postavljeni na našoj teritoriji, to je da su oni pripadali takozvanim zatvorenim sistemima funkcionisanja. Kao što sam pomenula, ti recimo rituali prelaze se jako mogu lako uporediti sa tim bivstvovanjem u logoru, gde u stvari vreme ne protiče na način na koji normalno protiče i prostor se ne doživljava na neki normalan način, odnosno uobičajen način. Uopšte, cijela ta koncepcija logora dovodi do toga da su ljudi potpuno izolovani, iako je samo nekoliko metara od zida sasvim drugi svet i svet realnosti, odnosno svet svakodnevnice koji je uz vreme okupacije živeo. I to nije samo živo, nego je ozbiljno živo, jer su mnoge institucije funkcionisale prosto su funkcionisale vrlo brzo. Već 1941. godine otvara se i Narodni muzej, odnosno tada Muzej Kneza Pavla, otvara se Narodno pozorište. Uopšte, bilo je jako mnogo izložbi, čak i izložbi fotografije, bilo je prodajnih izložbi. Paviljon na Kalemegdanu je priređivao sasvim različite izložbe, počevši od nekih smotri tadašnjih umetnika koji su i dalje bili na slobodi, zatim preko nekih ruskih umetnika, preko umetnosti koja je nastala u zarobljeništvu, što je bilo posebno interesantno za uslove u kojima se govori, odnosno za vreme okupacije. Pored toga, bilo je dosta bioskopa, snimljen i film, kao što znamo, i mnogo toga se odvijalo. Bile su izložbe i van Beograda, bila je ideja da se otvore muzeji lokalnog karaktera. Sva što se tu događalo, što negde kada razmišljamo u Drugom svjetskom ratu, ne podrazumevamo. Čini nam se da u stvari sve to bilo negde, da kažemo, ubijeno, odnosno da je funkcionisalo pod, ako je funkcionisalo, da je to bilo pod velikom prinudom. Stoji, naravno, da mnogi umetnici nisu bili srećni što su davali svoje dela, što za prodajne izložbe, što za izložbe u paviljonu, prolećnu izložbu i mnoge druge koje su se odvijale u Beogradu. Međutim, nešto se događalo, taj život nije zamro. Da li je to posledica toga što je koncepcija same okupatorske vlasti bila da se što pre uspostavi normalno stanje, pod znacima navoda, i da se institucije vrate u funkciju, ili je to bila između ostalog potreba i ljudi koji su bili na slobodi da negde pobegnu u jedan drugi svet, a to je svet umetnosti i kulture generalno. Ono što je zabeleženo, to je da je mnogo više ljudi posećivalo pozorište nego u međuratnom periodu. Mnogo više ljudi je bilo u bioskopima, mnogo više ljudi je čitalo. I postojali su, kada govorimo o tim nekim posebnim vrstama otpora koji su se javljali, potpuno različiti likovni i umetnički tipovi otpora. Neki su se ogledali, recimo...
Ne smete, ne smete.
Samo da ga prebijem.
Ma ne smete.
Kulturna scena jeste bila razvijena, međutim, svako od umetnika koji se nije priklonio okupatorskoj vlasti, a bilo je onih koji jesu, koji su uglavnom radili u propagandnom odeljenju, imali su neku, da kažemo, varijantu otpora koji su pružali. Neki su pružali direktan otpor odlaskom u partizane, neki su pružali direktan otpor time što su se ponašali kao da rata ni nema i time što su u stvari nastavljali potpuno da stvaraju u stilu i maniru onoga što su radili u međuratnom periodu. Ono što međutim potpuno odstupa od svega i što je bilo negde neočekivano u posmatranju celokupnog materijala jeste otpor koji je kompletna, da kažemo, umetnička scena, bilo amaterska, bilo profesionalna, bilo studentska, imala prema religioznoj umetnosti. Od svih dela, a njih je, da kažemo, tu negde oko 1000 sve zajedno, samo su dva dela sa religioznom tematikom. I tu se postavlja veliko pitanje zašto je to tako, jer Kraljevina Jugoslavija je imala vrlo, da kažemo, razvijen crkveni aparat. Bilo je dosta religioznih ljudi. U takvim situacijama koje pretpostavljaju traumu i koje pretpostavljaju van, prosto van negde razumske napore i patnje, negde bi se kao prva stvar koju bi čovjek možda iz današnje perspektive opravdano ili neopravdano pomislio, jeste da će religiozna umetnost biti negde dominantna. Međutim, ona je potpuno skrajnuta i postoje samo dva dela, i to od kojih je jedna skica Dušana Vlajića koja je nastala u zarobljeničkom logoru, a drugo je Lubardin oltar koji je nastao isto za vreme Drugog svetskog rata, takođe u zarobljeničkom logoru. Pored ta dva dela, ne postoji ni jedno za sada koje se bavi religioznom umetnošću. Zašto je to tako? Postoje potencijalno različiti razlozi da bi se to objasnilo. Jedan od tih razloga jeste, da kažemo, upravo strahota do koje je došlo i strahote koje su ljudi posmatrali, počevši od bombardovanja preko koncentracionih logora, preko prebacivanja u druge koncentracionih logore, preko sloma vojske koje je doživjela, znači, taj jedan vrlo, vrlo strašan slom, vrlo brz slom, koji je sigurno uticao na moral i na optimizam kod ljudi. To je sa jedne strane. Sa druge strane, može se objasniti i time što je situacija sa crkvom bila jako loša. Patrijarh je bio zarobljen, patrijaršija je trebalo da se sruši, međutim, pretvorili su je u kasarnu. Delatnost crkava je bila svedena apsolutno na minimum. Međutim, tu postoji još jedan moment, a to je Mirča Elijada insistira na tome da iako je u nekim situacijama dolazi do gašenja religije kao religije, da se stvara jedna vrsta druge religioznosti koja je u stvari jedna vrsta prosto potrebe čoveka da veruje, koja se može međutim preobraziti iz neke, da kažemo, religiozne situacije u neku čak vrlo profanu, koja se može u našem slučaju konkretno vrlo jasno primeniti u slučaju partizanskog pokreta. O tome piše i Vladimir Dedijer u jednom neobičnom eseju posvećenom herojskom žrtvovanju, herojskom samoubistvu među partizanima. Naime, kompletan pokret partizanski nikada nije insistirao na žrtvovanju, na samožrtvovanju. Međutim, ljudi su se negde nadovezali, čini se, na sve ono što je bilo u tradiciji srpskog naroda i što je bilo mnogo dalekosežnije od Drugog svetskog rata i partizanskog pokreta, a to je potreba da se život da za nešto što je mnogo veće od života. I u tom kontekstu bilo je dosta čak i partizana koji su se i namarno poturali da bi doživeli određena mučeništva i stradanja i kako bi obezbedili neko posebno svoje mesto u listi ljudi koji su stradali. Možda je to razlog zbog koga dolazi do smanjenog broja umetničkih dela na temu religiozne umetnosti. Možda se to prebacilo na taj, da kažemo, jedan profani kontekst koji se odnosi prvenstveno na proslavu, odnosno slavljenje onih junaka koji su dali svoj život za ono za što su verovali i za oslobođenje i za svoju ideologiju. Bilo je zabeleženih slučajeva, naravno, tokom samog rata, gde je Stevan Filipović, da kažemo, najveća figura u celom tom i ona koja je najviše bila i nakon rata promovisana u tom kontekstu, ali generalno to može da se na neki način ceo taj nedostatak religioznosti, prave religioznosti, može da se podvede i pod, recimo, taj fenomen. Međutim, tu postoji, naravno, i taj kontekst crkve, koja je za vreme Kraljevine Jugoslavije bila dosta skrajnuta, jer pravoslavlje nije bilo nešto što je, da kažemo, bilo posebno promovisano za vreme Kraljevine Jugoslavije. Naprotiv, pravoslavna crkva je bila u velikoj meri skrajnuta sa čitave scene i rimokatoličanstvo je bilo na neki način više promovisano od pravoslavlja. A opet, sama pozicija crkve i brojne crkve koje su građene u međuratnom periodu na neki način to negiraju, ali suštinski čini se da je generalno odnos prema religioznosti, odnosno neka vrsta lične pobožnosti i religioznosti bila umanjena od 20-ih godina, pa je to doživjela u stvari tu negde vrhunac, odnosno vrhunac u negativnom smislu, taj potpuni pad i odsustvo religioznosti, prave religioznosti za vreme Drugog svetskog rata.
Znači, ono je Dedijer napisao? svesno žrtvo.
Da, on je pisao i prilično je razradio celokupan koncept, da kažemo, tog samožrtvovanja i žrtvovanja za određene ideale. On je to razmatrao iz konteksta i tradicije i kosovskog boja i hrišćanskog mučeništva i francuske revolucije i svega onoga gde je uspevao da nađe, da kažemo, primere te vrste samožrtvovanja koje prevazilazi sopstveni život, odnosno negde postoji neka ideologija koja je inspirisala ljude da se žrtvuju zarad nekih viših ciljeva. Može se čak i reći da svi ti partizani koji su proglašeni herojima, da su u stvari na neki način nova vrsta, da kažemo, mučenika, kao što su u ranohrišćanskom periodu mnogi koji su nastradili zarad hrišćanstva bili proglašeni mučenicima, samo što je to bilo u okviru hrišćanstva. U ovom slučaju imamo te mučenike koji su se formirali faktički za vreme Drugog svjetskog rata i zahvaljujući partizanskom pokretu, koji nikada nije tražio na bilo koji način da to ljudi rade, nego su oni prosto imali potrebu da to učine.
To on kaže?
Da.
Dedijer
to kaže. U tom vrlo interesantnom članku koji piše, odnosno eseju koji piše za jedan od zbornika. Tako da jedan od potencijalnih razloga zbog kojih nije bilo religiozne umetnosti je taj. Ono što je takođe potencijalno razlog svemu tome jeste i ono što Viktor Frankl, kao jedan od glavnih, da kažemo, psihoanalitičara Bečkog kruga, koji je sam bio u najstrašnijim logorima za vreme Drugog svjetskog rata, insistira, jeste da je malo ljudi bilo religiozno u njegovom prisustvu, mislim, na osnovu onoga što je on video boraveći u svim mogućim, u tih 4-5 logora u kojima je boravio u Nemačkoj, koji se su smatrali, da kažemo, nekim od najstrašnijih logora. Uopšte, on je konstatovao još jedan vrlo interesantan fenomen, a to je nedostatak čak i seksualnog poriva i seksualne želje, koji se ogleda u tome što je bilo jako malo aktova, jako malo tematike koja je na bilo koji način predstavljala neke, da kažemo, seksualne momente, odnosno delove tela koji imaju kontekst seksualnosti. Tako da je to još jedna tema koja se retko javlja, makar u zarobljeništvu. Ona je nešto, da kažemo, zastupljenija u slučaju građanske umetnosti, ljudi koji nisu prolazili, da kažemo, do te mere strahote koje su prolazili ljudi što na ratištu, što u zarobljeničkim ili koncentracionim logorima. Ali najviše je bilo, da kažemo, tema koje su neutralne. Najviše je bilo mrtvih priroda među građanskim, da kažemo, umetnicima koji su pripadali građanskoj klasi. Najviše je bilo portreta. Bilo je dosta i autoportreta, tako da te neke četiri teme, pejzaži, mrtve prirode, portreti i autoportreti, predstavljaju dominantan broj radova koji se javljaju za vreme okupacije. U odnosu na to, oni su sasvim neutralni, jer oni ne podrazumevaju bilo kako, da kažemo, prikazivanje strahota koje su se događale. Pojedini umetnici jesu prikazivali, recimo, spaljene neke kuće, ali ili razrušene. Bora Baruh je pre svoje smrti baš iskicirao, dok je kao Jevrejin morao da rasklanja ruševine u Beogradu. On je skicirao tu i tamo neke ruševine, međutim, čak i on je mnogo više uspeo da uradi na temu portreta nego što je uspeo tih skica na terenu da izvede. Da li je odabir portreta, razlog za odabir portreta taj što su ljudi želeli negde da ostave neku vrstu svedočanstva, može se odnositi prvenstveno upravo na ljude koji su bili u koncentracionim logorima, prvenstveno u koncentracionom logoru na Banjici. Jer najveći broj radova koji je tamo nastao predstavlja autoportrete i portrete. Oni su apsolutno dominantni u odnosu na bilo koju temu, bilo koju drugu temu. Druga po redu, da kažemo, tema jeste svakodnevni život koji ih okružuje i pejzaži. Pejzaži onoga što vide, to nisu pejzaži zamišljeni, jer mašta nekako i prema Franklu i prema još nekim svedocima svih tih strahota u koncentracionim logorima upućuje da je vrlo ograničena na neki način. Sa jedne strane, to je jedini beg koji oni imaju od realnosti u kojoj se nalaze, u nekom pored sna koji je prosto nešto što je prirodno. Ali ono što je veliki problem jeste za vreme Drugog svjetskog rata i u koncentracionim logorima oduzimanje identiteta. To je ono što posebno Viktor Frankl ističe kao problematiku, jer ne samo da im je oduzimana kompletna imovina, već im je oduziman identitet kroz oduzimanje imena i stavljanje u stvari broja na mesto imena i naravno jedna, da kažemo, oduzimanje svake individualnosti u fizičkom smislu, gde su faktički svi logoraši maltene izgledali isto i trebalo je da budu tako potpuno bezlični. Verovatno je i to uzrokovalo da veliki broj upravo logoraša se opredeli da se bavi portretima i autoportretima. U tome Mira Jovanović Jaza kao jedan od amatera prednjači, recimo u banjičkom logoru, koja portretiše od dece pa sve do starih ljudi koliko god je mogla i na kakvom god materijalu je mogla da to čini. Bilo je i drugih, naravno, umetnika, odnosno bilo amatera, bilo profesionalnih umetnika koji su se bavili portretima, ali čini se da je između ostalog i upravo to oduzimanje identiteta bilo uzrok najvećeg broja portreta i autoportreta.
Izvini, kada je nastao ono što smo malo čas videli, crtež Srbijanke Vukomirović?
Nastao je upravo u banjičkom logoru. Jedna od, da kažemo, najproduktivnijih bila je Mira Jovanović Jaza, koja jeste bila amater, ali koja čak i napravila portret Srbijanke Vukomirović 1944. godine. Mira Jovanović Jaza nije doživela oslobođenje, ona je nastradala maltene na samom kraju. Mnogi umetnici jesu stradali upravo koji su stvarali u banjičkom logoru i to je veoma tužno, zato što nisu mogli da svedoče onome što je usledilo posle i nisu mogli na kraju krajeva ni da dobiju neku vrstu, da kažemo. Mira Jovanović Jaza, koliko god da je ona umetnik amater, imala je potrebu da zabeleži sve ljude ili što više ljudi koliko je to bilo moguće u uslovima banjičkog logora. Ono što sam već pomenula, to je da je svako koji je na bilo koji način pokušavao da ostavi neki trag u smislu likovnog traga ili pisanog traga, mogao da nastrada vrlo lako. Sama činjenica po sebi je stresna i potresna, ali oni su se dovijeli na sve moguće načine da pronađu bilo kakva sredstva kojima bi mogli da ostave neki trag. U tom kontekstu upravo su ti portreti Mire Jovanović, kojih ima zaista jako mnogo i koji su u velikom broju upravo i sačuvani, koji svedoče upravo o tome ko je sve bio, a bilo je mnogo značajnih ljudi u okviru banjičkog logora. Jer ono što je takođe, kada su logorski radovi, jako bitno, to je da mnoge knjige, i kad je banjički logor u pitanju, nisu bile potpune što se tiče broja ljudi koji su bili zarobljeni. Ali to nije bio jedini slučaj. Tako je bilo i u Mauthausenu, pa su Miloša Bajića crteži bili čak i korišćeni u okviru suđenja određenim, da kažemo, značajnim ljudima u okviru Mauthausena. Pored toga što su želeli da ostave za sobom neki portret ili autoportret, bilo je i onih kao što je Aleksandar Deroko, koji je takođe boravio u okviru banjičkog logora, koji je predstavljao scene koje su ga okruživale i uglavnom život u vreme upravo zarobljeništva u banjičkom logoru. Međutim, njegova delatnost je ono što je vrlo produktivno i posebno, da kažemo, negde inspirativno i posebno stilski uokvireno, a opet tematski vrlo raznorodno, i upravo njegova delatnost za vreme rata predstavlja jedan poseban domet, zato što je on stvarao i kao arhitekta i kao likovni umetnik. Osim što je nakon odlaska iz banjičkog logora učestvovao u velikoj obnovi Smedereva, koja je nastradala 1941. u eksploziji, koja se čak negde u današnje vreme kotira kao jedna mala, da kažemo, atomska bomba koja je razorila skoro čitav grad. Naravno, nije bio on jedini koji je učestvovao u obnovi Smedereva, ali to je jedna tema koju bismo mogli da obradimo u narednom nekom trenutku. Ali njegova delatnost se nije ni tu završila, nego je on u okviru oslobođenja Beograda i za vreme same okupacije, dok je bio na slobodi, pravio neprestano razne crteže, što je bilo vrlo opasno samo po sebi, jer je bilo kakvo fotografisanje, bilo ruševina ili Beograda, u to vreme bilo vrlo sankcionisano i moralo da bude odobreno od strane posebnih organa vlasti, koji su kontrolisali ko od fotografa sme da fotografiše i šta on to sme da fotografiše. U tom smislu, Deroko se izlagao čak i dok je bio na slobodi velikim rizicima rizicima, ali ga to nije sprečilo da, da pravi ta dela koje su zaista i od značaja u dokumentarnom smislu, jer ne postoji mnogo fotografija koje bi mnoge, da kažemo, događaj je zabeležila na način na koji je to Deroko uspeo kroz skice i crteže da uradi, uključujući i ono što se događalo za vreme savezničkog bombardovanja Beograda 1944. godine. Tako da o Derokovom delovanju možemo mnogo još da razgovaramo i mislim da bi onda u narednom prilikom mogli da mu posvetimo više vremena.
To je, bi onda tema bila arhitektura.
Arhitektura za vreme Drugog svetskog rata, odnosno za vreme okupacije u Srbiji.
Govorila, predstavi se.
Irina Tomić, doktor istorije umetnosti i arhitekture, master etnologije i antropologije.
Emisiju radio Bojan Lazović.